Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Tak vybystří se jistě vám neušlo, že ta znělka si vzala hudbu z toho seriálu o té pevnosti Boyard. Probíhala tam soutěž několik let, ještě tam probíhá za ty peníze, které se z toho měly nějakým způsobem získat, se dělaly postupné rekonstrukce té pevnosti a teď se pevnost úplně uzavře a bude otevřena tuším asi za 3 roky po obrovské rekonstrukci, protože největší problémem je eroze, která vlastně z toho volného moře ty vlny provádějí na té stavbě. No a bude to zajímavé, prý to bude impozantní. Tak to jenom na okraj, jinak vás všechny vítám, pochopitelně ještě jednou, tady z Midgardu naživo. Včera to nešlo naživo, dneska už to doufám půjde. Jeden postřeh na úvod si dovolím. Pokud jste sledovali dneska sportovní dění, tak jedna hezká událost, Ester Ledecká 3. místo ve světáku, zajela moc pěkně. Měla tam jednu krizi takovou, nebýt té krize, tak to možná bylo na zlato, protože jela moc pěkně, ale vyšlo jí to, aspoň na tu bednu víme, že byla zraněná, víme, že měla výpadek, víme, že není jednoduché se pro toho závodníka dostat zpátky do toho tempa. A navíc se ta trať byla velice, ale velice fyzicky náročná, protože je dlouhá a v té poslední části obrovské množství závodnic, byť si na začátku třeba vedlo dobře, tak i konci ztráceli fyzicky, neustáli to už v tom nízkém postoji, no a ten odpor větru je potom ty setínky pochopitelně stál. To byla jedna hezká věc, jedna méně hezká věc. Prohráli jsme 3-0 s Finskem. Byl to hodně zvláštní hokej, řekl bych. Finové nás přehráli jenom v pár momentech a těch pár momentů jim stačilo k tomu vítězství. Ten nároďák je moc pěkně poskládaný, ty kluci hrajou dobrý hokej. Musíme říct, že za dramatických podmínek, protože v tom Švédsku, kde se ty švédské hry hrají, kde probíhal ten zápas, tak doposud jsme neprohráli. To je jedna věc. Tam dokonce říkali, že ten led, na kterým se hrálo, asi koupili pořadatelé někde v supermarketu v nějakém řetězci v akci, protože ten byl naprosto tragický. Ten puk se velmi špatně ovládal, protože i pády těch hráčů. A myslím si, že to bylo i neregulérní s ohledem teď pro obě mužstva, jo. Že to bylo neregulérní, protože ta hrozba toho pádu a zranění pro ty hráče byla velká, protože i to ovládání toho těla na těch bruslích vyžaduje prostě nějakou pevnost toho ledu. Byly tam hluboké rýhy a tak dále, takže mohlo dojít k nějakému zranění tou nekvalitou toho ledu, byť jsou ty kluci jako dobří bruslaři a tak dále, tak při těch rychlostech, při kterých se dneska bruslí a při kterých se ten hokej hraje, tak si myslím, že možná ten zápas se ani neměl hrát na takovým ledu, ale prostě hrál se. Podmínky byly pro obě mužstva stejné. Finové, víme, hrají dobře. Finové mají dobré hráče, umí ty rychlé výpady. Jeden gól jsme dostali v přesilovce. Bohužel jsme si nedokázali na tu bránu vystřelit. Byla tam jedna tyčka. Jinak ten brankář finský byl skvělý. On má 197 cm. Takže on, když se poskládá do ty brány, tak už tam moc místa není okolo něj. A u nás chytal nějaký Pavlát. Jestli to je syn nebo nějaký příbuzný toho hokejisty Pavláta, nevím. To bych hlál, to si nechci teďko vymýšlet. 20-letý kluk, možná 21 let, chytal naprosto krásně. Jo. Takže 5 nováčků v nároďáku. Od Rulíka si myslím dobrá skladba, dobrý coaching. Nedopadlo to s těma Švédama. Nicméně, jak i on se vyjádřil, k dobrému hokeji a k dobrému mužstvu prohra patří. Prostě musí se ty kluci i s tou prohrou naučit vyrovnat, odrazit se od toho a jít dál. Prostě každý den není posvícení. Čeho jsem si ale všiml, to byste nevěřili, schválně, až budete koukat na příští zápasy, ona tam běží taková znělka, jsou tam prostřihy na nějaký různý zápasy, dokonce i z doby z éry Totáče. Mění se tam, jsou tam ukázky, jak se měnil ten lvíček na prsou, jo. Od toho socialistického, to je takový ten, že jo, dole zúženej, až po toho současného, který spíš vypadá jako lev nebo tygr, nebo co já nevím. Ale když se kouknete v tom krátkém střihu na ten socialistický státní znak, je to, Ač je to socialistické, je to státní znak. Představte si ty dobytkové, ty české televizi, přes tu hvězdičku, která je nad tím lvem v tom vrcholu toho znaku, taky přetáhli černě. To znamená, je tam černý bán přes to, aby ta hvězdička pitící páne byla vidět. To je na můj vkus prostě ubožáctví, kdy jako komu to může co vadit. Jako. Na státním znaku, to je jako kdyby třeba, když si vzpomenu, já nevím, když si vezmete velrybu, jak vytrhnout velrybě stoličku třeba, jak je tam ten záběr z té třídy, kdy tam paní učitelka těm dětem zadává prostě nějakou tu kresbu, jo, a tak, tak je tam pak záběr, že jo, a nad tou katedrou je ten státní znak. Jako kdyby to tam bylo vyčerněný, jo, prostě. To vám přijde naprosto ubohý. Myslím si, že národ, který by se neuměl srovnat se svojí minulostí, v dobrém i ve zlém, a to jsme my, jo. My tady máme pár debilů, který nám berou tu možnost srovnání. Proč nám berou tu možnost srovnání? Proč? Otázka. Proč? Je zvláštní, že za těch zlých totalitních komunistů tady běžely filmy z první republiky. Se promítaly ty filmy. Normálně film pro pamětníky a ty filmy tam běžely. Asi ne všechny, ale běžely. Tady je snaha prostě jenom, co oni chtějí, aby jsme se mysleli o té době. Ale žádná doba přeci není jenom zlá, žádná doba není jenom ošklivá. I ta doba porevoluční zcela bezpečně přinesla určitá pozitiva. Zcela bezpečně přinesla určitá pozitiva na úkor ale jiných věcí. Doba předešla, měla pozitiva na úkor jiných věcí. Tak to vždycky je. A teď je otázka, co převažovalo. Když tady někdo, třeba mi tady napsal jeden posluchač, už jsem taky zmiňoval část toho jeho textu, že jsem nějak moc zamilovaný do té doby socialismu. Jo, nejsem zamilovaný, ale normálnímu člověku se žilo mnohem lépe. Prosperovali jsme jako stát, byli jsme na špici v průmyslové výrobě, byli jsme soběstační, nikdo nás, tenkrát se říkalo, jak musíme dotovat jakoby ty některé socialistické státy a jak musíme platit na to zbrojení a tak dál. Platili jsme rozhodně méně než třeba Sovětský svaz, jo, to za prvý. Měli jsme obrovské levné suroviny z toho zlého Sovětského svazu a díky tomu jsme mohli být na té špici přece. Kdyby jsme měli drahé vstupy, drahé energie, tak sice bychom mohli mít úmu bychom mohli mít až nad oblaka, ale těžko bychom byli konkurenceschopní na těch západních trzích a my jsme tam byli konkurenceschopní. Naše tryskové stavy byly používány po celém světě a to byl tak silný vývozní artikl. Jo. Třeba jenom toto. Jo. Nebo vemte si letadlo, které se vyrábělo tadyhle, myslím, v Kunovicích nebo kde. Říkal jsem mu Delfín, že jo. A spousta jiných věcí, lokomotivy, škodovkové lokomotivy, já nevím, co všechno. Koukněte se na některé díly s Funézem, jo. Tam třeba uvidíte Škodu 100, jo. Takže vyváželi jsme do Francie ty auta, vyváželi jsme je zcela bezpečně do jiných států. Že existovala lepší auta? No existovala, protože v autech jsou přeci třídy, ne? A nemůžete srovnávat Škodu, která byla lidovka, v uvozovkách s autem, které bylo, dejme tomu, nějaké vyšší třídy. Mělo to svá negativa pochopitelně, protože existovali práskači, stejně jako v této době. Existovali zlí lidé, stejně jako v této době. Existovala určitá omezení, stejně jako v této době, možná v této době jich je mnohem víc. Člověk si musel dávat na pusu, ale pozor, člověk si musel dávat pozor na pusu, ale přeci ne proto, že tady byla strana, ale proto, že tady byli zlí lidé a udavači. Proto si člověk musel dávat pozor. A v té straně se také mimo jiné organizovali lidé, kteří byli svině prostě. A léčili si svoje mindráky na úkor druhých. Svoji závist tam realizovali a zneužívali k tomu tu stranu. A ta strana bohužel nebyla schopná, protože byla příliš široká, já bych řekl, tak nebyla schopná se uchránit tohoto jevu. Že byla zneužívána k vyřizování si osobních účtů třeba. Protože někdo to navlík, natřel tuto ideologickou barvou a někomu zničil život. Jo. Čili bylo to o straně a o zřízení, anebo to bylo o těch lidech? V první fázi to bylo o těch lidech. Možná, že kdyby ta strana nechtěla být jak bych to řekl, ono se do ní tlačilo spousta lidí, kteří tam neměli co dělat. Bohužel se tam nacpali lidé, kteří se tam nacpali jenom proto taky, aby tu stranu zničili a aby vyvedli Československo z toho bloku. Jo. To jsme viděli v 68. Hned na začátku se tam narvalo spousta lidí jako ochrana před jejich dopadením třeba. To byli práskači, udavači, kteří sloužili gestapu, pak si natáhli, po osvobození si natáhli ty pásky, aby byli nedotknutelní a likvidovali každého, kdo na ně věděl, že někoho udali. Jo, třeba. Těch šmejdů prostě v té partii bylo příliš mnoho. Tak či onak, když srovnáme hospodářské výsledky z čísel po té válce, a musíme si říct jedno, a to na rovinu, jako jo. Válečná výroba v protektorátu udržela značnou výkonnost té ekonomiky. Nemluvím o životní úrovni. Životní úroveň byla prostě taková, jaká byla. Ale co do výkonu ekonomiky, tak ta ekonomika pochopitelně měla nějaký výkon, jela přes tu válku, pracovala pro Wehrmacht, pracovala pro říši, takže byla v běhu, byla rozběhla. Přesto za té zlé éry, toho zlého socialismu se prokázalo, kolik se toho umělo udělat. Z prdu kulička, jo. Lidé, kteří do toho věnovali svůj volný čas, svoje nadšení, svoji energii, proto ta republika tak skvétala. A proto tak nevzkvétá, protože po revoluci se všechno změnilo. Z té, řeknu, iž, co si budeme povídat, jako to budovatelství tak nějak upadalo, jo, ale drželo se tak nějak při životě těma brigádama socialistické práce, závazkama. Vždycky se hledal jako marketing v uvozovkách na to, aby v lidech byla probouzena ta chuť k tomu společnému budování. Ahoj. Co pak, Miláčku, co pak jsi mi přinesla?
nepřinesla.
Ty jsi mi nic nepřinesla, ale já vysílám, víš, teďko. Tak jestli chceš, tak, mě, tak pozdrav posluchači a nech mě pracovat, ano?
Ale syna.
Co řekneš? Co?
Nevím.
Nevíš? Jseš hodná princezna Eliška?
Jo.
Jo.
Tak. Ne.
Jaká seš?
Eliška.
Eliška. Tak jo, tak utíkej, jedna. Eliško.
Dva.
No počkej, to jsou penízky, ty mi tady nech.
Tři.
Jasně, princezna už počítá peníze. No a spadly nám veškeré iluze, že? Tady ale si namalovala krásnýho delfínka, já si ho tady nechám. Tak, Liško, pozor, jdu vysílat, jo? Tak ahoj. Tak. No, vrátím se k tomu tématu, to byla malá vsuvka naší malé moderátorky, která je čím dál tím větší. A brzy bude moderovat se mnou, já bych řekl. Víte, Liško?
Já.
Tak ahoj. Stálo mi to tady celou hrst drobáků, které mě zde pozbírala. Inu, geny jsou geny. Tak, drželo se to různě při tom životě, protože řeknu, po tom 68. se ta nálada, nevím, jestli zlepšila nebo zhoršila. Pravda je, že životní úroveň šla prudce nahoru. A lidé se víc individualizovali. Stavěli chaty, chatařili, pochopitelně, víc jezdili na dovolené. Byly byty, takže zařizovali si byty a tak dál, čili rodiny se rozdělovali, ti mladí, kteří bydleli u starých, puste si homolky, že jo. Bylo to náročné soužití. Představte si, že byste bydleli 24 hodin, byste bydleli 7 dnů v týdnu se svými rodiči. Má to svá pozitiva, pochopitelně, ale generačně tam je posun těch názorů, jo. Což může vést k řadě pozitiv. A v některých rodinách to fungovalo tak nějak dobře, protože si řekli, že nic jiného nezbývá, než spolu prostě vycházet. Asi o velkým soukromí to nebylo. Ale já jsem to třeba už nezažil, protože naši, když se vzali, tak bydleli ve dvou místnostech na Vejmínku. Táta tam udělal ústřední topení. No a tak nějak tam byla, myslím, byla kuchyňka a pokojí. Malá kuchyňka, taková spíš z chodby udělaná. A pokojík. Máme tam s Išou krásnou fotku, když jsme po vykoupání tam nějak, jsem měl načesanýho kohouta a Iša tam stojí se mnou. Kdo jdete na semináře, tak tu fotku znáte. No, takže nejsem zamilovaný jako do té doby, ale prostě data jsou data a to, co z té republiky zbylo, jako když se na to podíváme dneska, jenom keci. Jsme zadlužený, ponížený, nesvéprávný a vedený debilama. To je celý. A co je nejhorší? Nejhorší je, že národ se tak zdebilizoval, že jen tu a tam si to někdo uvědomujeme, že? Štve nás to, no, minimálně mě to mrzí, jo. Ale zase si umíme říct ty okolnosti, díky kterým to je. A také vidíme to světlo na konci toho tunelu. Pojďme si říct, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Milátky, Milada. Každá žena alespoň v koutku duše touží po věčném mládí. Žena jménem Milada ho má po celý život ukryto ve svém jméně. Nositelkou jména byla česká politička Milada Horáková, která byla v 50. letech popravena komunistickým režimem. Jméno nosila i spisovatelka Milada Součková nebo herečka Milada Ješková. Ta se stala herečkou až ve svých 55 letech. Jejím debutem se stal film Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky. Dnes jméno nosí například česká malířka Milada Gabrielová nebo nebo Milada Karasová, bývalá modelka, zakladatelka první modelingové agentury v Čechách. Nevím, neznám. Ženské křestní jméno Milada má slovanský původ. Vzniklo ze staroslovanského jména Mlada, které skutečně znamená mladá. Jako mladá se tak významově překládá jméno Milada. Také jako milá nebo milovaná. Takže mladá, milá, milovaná, milada. To je krásný, ne? Nositelek 38 849 krásných žen, paní a děvčat a slečen. Je to 39. nejčastěji používaná varianta jména v České republice. Takže milé, mladé a milované milady, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a hlavně pěknou oslavu. Venku už je vidět do pěti, můžete na procházku a tak podobně. No a vy, kteří znáte nějakou miladu, tak ji nezapomeňte popřát, bo tím způsobíte radost. A radostí nadělíte zdraví. Takže nádhera. Koukám na tady odvozeniny. Taky mladena, jo, byla jako předchůdce toho jména. Nemá, není a neexistuje mužský protějšek. Takže zrobniliny Milá, Milka, Lada, také jako Mladka nebo Mladuška, Milátka, Miluška a tak dál. Mlada se užívá i na Slovensku, jméno znají Bulhaři jako Miladina nebo Mladina. Mladina je i srbochorvatskou verzí. To potvrzuje vlastně ten slovanský základ, ten původ slovanský. No, já pak tady mám pro vás takovou věc, kterou bychom si pustili. Ale když se tak stane, tak si pojďme něco zahrát. Něco pěkného. Ne, bychom mohli. To bychom si dali. Pam, 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 pam. No, a proč ne? Proč bychom si nezahráli třeba tohleto?
Sakuya, Gada Mari, Gada Mari, Gada Maya.
Tady bych si dovolil podotknout takovou jednu výraznou změnu. Třeba oproti těm všem věcem, jak my tu minulost jako se snažíme úplně zazdít, jako kdyby neexistovala. Zatímco třeba Rusové to mají úplně jinak. Já, když jsme byli naposledy v Ruské federaci a jeli jsme z hotelu tágem na letiště, tak na jednom obrovském kruhovém objezdu stojí socha Lenina v nadpřirozené velikosti. A je to monumentální, pochopitelně, protože víme, že město se také dřív jmenovalo Leningrad. Byla tam ta aurora, ještě tam je, ona je teda, spodek má uřízlej, už je to jako plovoucí muzeum. Ten spodek, kde byly ty kajuty a různé další technologické věci pod úrovní, tak to je uřízlý, protože už to bylo schnilý, už to bylo rezavý, tak aby se jim nepotopila, tak se to udělali de facto pramici. No, zatáhli tam do takového zálivu, už není tam, kde bývala. A když jsme jeli, tak já říkám tomu taxikáři, no koukám, že tady ještě Vladimíra máte, jako. A on říká, a proč se tomu divíš, jako? My na rozdíl od vás negumujeme ty dějiny, kterými jsme prošli. My jsme na ně svým způsobem hrdí a čerpáme z nich nějaké ponaučení do budoucna. Jenom hlupák vygumuje to, co si teď myslí, že pro něho nebylo dobré a nepoučí se z těch chyb. To bohužel vy v České republice nikdy jste nepochopili. Eliško, pšt. Takže to bylo velice poučné, co mi řekl taxikář na tady tu otázku. No a myslím si, že pokud by to zřízení bylo alespoň tak silné a pevné a nebálo by se své otřesitelnosti, tak by nezavádělo cenzuru, tak by neomezovalo lidi na právech mluvit, a hlavně, a to je důležité, by nepřepisovalo dějiny. Jo. Ten, kdo přepisuje dějiny, se prostě dopouští strašného zvěrstva. Bylo to kritizováno nějakým způsobem u soudruhů. Soudruzi nepřepisovali, soudruzi poopravovali. Ale to taky není dobrý, logicky. Ale přepisování je mnohem větší. To už je zločin. Jako. No, pojďme si pustit jeden takový zajímavý příspěvek, který jsem tady připravil. A pojďme si na něm něco ukázat a pojďme ho použít pro to, abychom se na některé věci podívali z nějakého úhlu pohledu.
Když dnes mluvím o kolektivní odpovědnosti, přeběhne nám nejdříve mráz po zádech. Proč bychom tedy měli naši mysl zatěžovat úvahami o kolektivní odpovědnosti? Možná je pravda, že by se případ Filipa Scheidemanna při všech těch bezpečnostních opatřeních proti neofašismu nemohl opakovat. Je nemyslitelné, že by stejně jako 13. července 1933 ještě někdy mohlo přijet gestapo, aby příbuzné jednoho obviněného obvléklo nebo násilím donutilo ke kolektivní odpovědnosti. Ale ptám se, jestli si opravdu zcela jistý, že naše trendy společnost už nemá s kolektivní společností nic společného? Zaměř se na to a uvědom si, že všechny předchozí kolektivní odpovědnosti v dějinách lidstva byly pouhou maličkostí ve srovnání s tím, co musíme každý den snášet my ve všech oblastech našeho života. A kupovidu bez toho, aniž by se většina lidí uvědomovala, co se tady vlastně děje. A tak to vypadají detailně a v přibližných číslech naše současné kolektivní závazky, abychom jmenovali aspoň 12 finančních oblastí. Za první. Přestože nám mainstreamová média, rád je nazývá média válečných štváčů, den co den lžou a klamou nás, až se trámy prohýbají, jsou na nás každý měsíc uvaleny kolektivní poplatky pro GZ a Serafe. Je to pravda. Ve Švýcarsku to představuje 1,37 miliardy franků ročně na kolektivních poplatcích pro Serafe. V Německu je to ročně 8,5 miliardy eur pro GZ na povinných poplatcích. Za druhé, poté, co jsme již v jiných pořadech objasnili nejzlučnější způsoby vzniku našeho státního dluhu, neseme nyní odpovědnost za následující současný kolektivní dluh. Ve Švýcarsku to bylo v roce 2023 141,687 miliardů franků. V Německu to bylo v roce 2024 2635,1 miliardy eur. To je 2,63 bilionů eur. Jen pro tyto dvě země to znamená skromnou kolektivní sumu přibližně 2,78 bilionů. Zamysle se nad tím, co to je za číslo. To je 2780 krát 1 miliarda eur. Za třetí, podívejme se, kolik daní jsme donuceni ročně platit. V roce 2023 to bylo ve Švýcarsku 74,784 miliardy franků. V Německu to bylo 915,8 miliardy eur, pouze daně. V porovnání s předchozím rokem se jednalo v Německu nárůst o 20 000 krát 1 milion eur. Za čtvrté, kolik kolektivních plateb dosíláme do EU? Ve Švýcarsku jsme v roce 2024 zaplatili jen za dvoustranné dohody 1,7 miliardy franků. V Německu činil tento něžně nazývaný odvod domácností do EU ve stejném roce 29,874 miliardy eur. Za páté. Dále nás všechny postihne daňová kolektivní sazba na alkohol a tabak. V tomto okamžiku samozřejmě někteří lidé namítnou, počkejte, já nekouřím ani nepiju. Tato daň byla spravedlivě přenesena na uživatele. Přehlížíme však skutečnost, že značný část naší ekonomiky v důsledku toho trpí citelnými ztrátami. Například proto, že mnoho kuřáků a pijáků jednoduše nemá dostatek peněz na zdravé potraviny, natož na sportovní nebo turistické aktivity. Za šesté. Dostávám se ke kolektivním příspěvkům v oblasti životního prostředí. Jak moc nás postihují povinné odvody tam? Víte, ve skutečnosti je to všechno mnohem vyšší, protože toto jsou jen oficiální věci. Ve Švýcarsku to bylo v roce 2023 16,2 miliardy franků. V Německu činili ekologické daně v roce 2022 celkem 966,698 miliardy eur. Za sedmé. A nyní k jednomu z největších kolektivních konstruktů, o kterém se podrobněji zmíním později detailněji. Systém zdravotní péče. Naše povinné odvody na zdravotní pojištění. Ve Švýcarsku jsme zaplatili v roce 2022 na zdravotní péči 91,482 miliardy švýcarských franků. To je 10 428 švýcarských franků na občana. Před několika desetiletími to bylo několik stovek franků. Jinými slovy, bylo to 11,7 hrubého domácího produktu. V roce 1960 to bylo jen 4,5%. Ve stejném období Německo zaplatilo 497,7 miliardy eur, což představuje 5939 eur na obyvatele. Ve srovnání s předchozím rokem je to opět navýšení povinných plateb o 4,8%. Vidíte, platíme stále více a jsme stále nemocnější. O to jde. Už nechci dál žít v této kolektivní odpovědnosti. A jak to vypadá v číslech s kolektivní odpovědností v souvislosti s často tak šíleně absurdním vědeckým výzkumem? Například naše povinné platby na cesty do vesmíru, CERN ve Švýcarsku a další instituce. Za osmé, příspěvky na CERN v roce 2024 ve Švýcarsku 45,8 milionů franků, v Německu 258,2 milionů eur. Za deváté, na nedávné příspěvky do ESA, Evropské kosmické agentury, Švýcarsko opět přispělo dalšími 600 miliony švýcarských franků a Německo dalšími 951,6 miliony eur. Desátý bod. Ve Švýcarsku se na všeobecný výzkum ročně vynakládali přibližně 3% hrubého domácího produktu, to znamená více než 20 miliard švýcarských franků, a to pouze na základní výzkum a vývoj. Konkrétní výsledek však můžeme vidět mimo jiné ve stále dokonalejších sledovacích technologiích. Chápete? Jen v roce 2022 si od vás Němců na totéž vzali 121,4 miliardy eur. Jedenáctý bod kolektivní odpovědnosti. Stále znepokojivější kultura nás také kolektivně dojí. Ve Švýcarsku od nás jen v roce 2021 požadovala 343 franků na obyvatele. Povinný příspěvek Německa činil přibližně 14,5 miliardy eur. Za dvanácté. Ale také naše vojenské donucovací mechanismy je třeba počítat jako součást kolektivní odpovědnosti. Přestože miliony míru milovných lidí stále častěji otevřeně demonstrují za mír, bylo nám, neutrálním Švýcarům, v roce 2023 opět odebráno 5,7 miliardy švýcarských franků. A Němcům, kteří nechtějí válčit, další 72 miliard eur v roce 2024. Dovolte mi, abych na příkladu naší kolektivní odpovědnosti ve zdravotnictví navrhl mnohem spravedlivější a v pravém slova smyslu blahodánější model financování. Teď si jen hrajeme s myšlenkami, nejprve bez jakýchkoliv závazků. Naslouchejte mi. Vždyť právě z naší zdravotnických systémů volá do nebe ta nejabzurdnější nespravedlnost kolektivní odpovědnosti. Ty nejstřídnější a nehlodoplnější lidé musí nemilosrdně platit ještě vyšší ceny za následné škody způsobené nadměrnými jedlíky a pijáky. Nesmlouvavě je to třeba mimochodem zdůraznit. Nejmírnější povahy musí platit za excesy narkomanů, alkoholiků, závisláků, na prášcích a dalších asociálů. Podle rčení vrána ke vráně sedá, nebo podle osvědčeného zákona, že se stejné věci navzájem přitahují, bylo by jen spravedlivé, kdybychom financování našeho zdravotnictví organizovali právě podle těchto kritérií. Myslím, že zkušební provoz by nebyl na škodu. Vbízím k demokratickému referendu ve prospěch pilotního projektu v této oblasti. Všichni dobrovolní účastníci by měli být po dobu trvání tohoto oficiálně schváleného pilotního projektu jednoduše zprostěny všech předchozích závazků vůči zdravotním pojišťovnám nebo platným zdravotním předpisům. To by znamenalo, že by se žádný levičák nesměl připojit k pravicovému dodavatelskému řetězi a žádný pravičák by nesměl viset na levicové kapačce. Stejně tak by měli mít vlastní systém péče a financování liberálové, stejně jako ty, kteří jsou nábožensky či jinak podobně smýšlející. Každý by se měl svobodně spojit s jakoukoliv skupinou podle svého výběru, ale nutně se sobě blízkými. Tímto způsobem by bylo zcela jasné a zřejmé, kdo se vzájemně sponižujících všeznalců ve skutečnosti vede nejzdravější životní styl. Pro zkušební provoz bychom museli umožnit, aby naše současné systémy zdravotnického pojištění existovaly alespoň dočasně jen pro ty, kteří o ně skutečně stojí. Všem ostatním však musí být umožněno dočasně odejít. Tvrdím, že během 1 až 3 let bychom jasně viděli, které skupiny budou muset radikálně změnit svůj životní styl, aby se finančně nezadosily následními škodami. A na základě desítek let sociální práce vás můžu ujistit, že by to byl nejdůkladnější a nejrychlejší způsob, jak vést naši společnost k lepšímu zdraví. Domnívám se, že taková reorganizace zdravotnického systému, která by zpočátku trvala 1 až 3 roky, by byla více než dostatečná k objektivnímu poučení celé lidské rodiny. Pak by nastal čas na první oficiální bilanci a objektivní srovnání všech skupin, aby bylo možné odhalit nejzdravější skupinu. To znamená ten, který má nejnižší náklady na zdravotní péči. A tato skupina by pak měla získat i politickou suverenitu nad vývojem celého zdravotnického systému, například více hlasovacích práv a podobné. Pak budou mít konečně zase co říct ty, kteří mají v praxi nejvíce co nabídnout. Bohužel, jak již bylo řečeno, v současné době je tomu přesně naopak. Mimochodem, to by mohl potvrdit každý zdravotnický nebo sociální pracovník kdekoliv na světě. Kdyby ovšem dělal svou práci s otevřenýma očima a bdělými smysly. Musím pomalu končit. Abychom zachránili náš svět před hrozícím, zrhle naplánovaným totálním vyvlastněním, potřebujeme nyní kompetentní odborníky ze všech oblastí života zmíněných v tomto projevu. Víte, že ve svém prvním projevu k národům na obrázku vzadu jsem vás, profesionály, vyzval k aktivnímu odporu. Statisíce nejvýznamnějších odborníků však o celém světovém podvodu stále mlčí, přestože přesně ví, o co jde. Vyzývám vás, kompetentní odborníky všeho druhu, abyste konečně postali a otevřeně ukázali svou tvář. Společně s námi. Otevřete si vlastní kanály nebo podejte svědectví prostřednictvím KLATV či jiných bezplatných osvětových médií, ale mluvte nahlas. Každý, kdo poznal a prohlédl celé bezpráví a celou očkovací genocidu a stále vykonává poslušnost stázy vůči nejhorším zločincům, je neodvolatelně spoluviníkem a komplicem této bandy vrahů. Nemyslete si, že budete mít v novém světě, až prorazí ještě nějaké postavení, když nyní v nejohroženější hodině lidských dějin neotevřete ústa a budete dál mlčet. Spojte se tedy se všemi upřímnými a odvážnými lidmi v tomto zlomu a bojujte s námi, dokud neprosadíme nový svět ve všech 12 oblastech života, které jsou zde zmíněny. Jakmile toto vítězství bude dosaženo, jistě dojde ke spravedlivému zúčtování se všemi zbabělci současného věku, kteří z pouhého sobectví a pudu sebezáchovy k této zlé hře mlčeli nebo z jakéhokoliv důvodu zůstali pasivní. A to nejhorší ze všeho, zbabělci, kteří se stali aktivními pomocníky stázy při teroru, notoriční jesmeny, kteří v jejich očích dělali svou práci jen proto, že ji dělat museli, to slyšíte všude, pokud nechtěli riskovat jakoukoliv nevýhodu. Říkám vám, raději neriskujte nevýhody, které vás čekají v novém světě. Například desítky tisíc lékařů a sester prostě dál podávali lidem smrtící covid injekce, které již byly dávno odhaleny, přestože přesně věděli a stále vědí, co dělají. Proto chrání sami sebe i své děti, a to dokonce cíleně. Podívejte se prosím na naše pořady založené na důkazech. Říkám, v jménu Božím, prosím každého ze svých posluchačů a zejména ještě jednou všechny odborníky a celé křesťanství, všechna náboženství, prosím, abyste se nyní odvážně a závažně postavili do bojících řad svobodných šiřitelů osvěty, protože kdybyste s námi odvážně zvedli hlas hned na začátku, pravděpodobně bychom už dávno vyhráli. Jsem Ivo Sasek, který stojí před Bohem od roku 1977.
Ivo Sasek. No, patří asi k té naší skupině lidí, kteří ví, že se tady děje obrovská, ale obrovská protilidská akce. Jsme v mnoha válkách, jsme v informační válce, jsme ve válce biologicko-chemické, jsme ve válce ekonomické, jsme ve válce, já nevím, ještě, jaká může existovat. Ať to berete, jak to berete, tak nikdy takový souběh těch útoků na lidstvo, myšleno lidstvo jako lidstvo, ne amblok všechny lidi, ale oni moc dobře vědí, jakoby, proč to dělají. To, že přijdou o nějaké své bioroboty, kteří jim s tím pomáhají a myslí si, že jejich kariéra, kterou mají vyplánovanou, takže tím poroste do nebe. No, neporoste do nebe. A tak dále, tak dále. Mluvil tady Ivo Sasek o obrovské zátěži každého, kdo žije v podstatě v této skorumpované a znacizované, dneska už můžeme říct, společnosti. Opět se korporátům podařilo ovládnout politiku, ovládnout společnost a opět se jim to daří velmi, velmi dobře. Naštěstí ale se našel protihráč. Dneska už to není jeden člověk, dneska se bavíme o zemích BRICS, o společenství zemí BRICS, bavíme se o těch sympatizujících zemích, které usilují vlastně o vstup do tohoto společenství, protože je to pro ně přitažlivé, neboť první fáze je, že společenství BRICS ku podivu ochraňuje lidi, země, takhle řeknu, ochraňuje lidi v zemích, jako jsme třeba my, Česká republika, protože kdyby nevznikl BRICS, tak už tady naplno probíhalo NVO, čili BRICS zabrzdil vývoj událostí po covidu, které měly jednoznačně utáhnout ty opasky a okovy takovým způsobem, že bychom už dneska byli skoro v NVOčku ponořený až. To za prvé. Za druhé, pochopitelně těm lidem v těch zemích to dává naději, že kdyby bylo nejhůř, tak se mají kam přesídlit. Za třetí, země BRICSu jsou tady proto, aby bránili mír na planetě, protože jinak by to dosažení jejich cílů bylo velice dramatické. Byla by velmi rychlé vyvlastnění majetků, což je jeden z kroků toho NVOčka. To zatím nenastalo, protože museli zvolit pomalejší verzi. Čili to, že vznikla platforma BRICS, společenství BRICS, že se přidávají k BRICSu další a další a další země, totálně přibrzdilo rychlost a vlastně museli změnit i celý plán toho, jakým způsobem chtěli to NVOčko tady zavést. Pokud jste si, tady dobrá zpráva, pokud jste si žádali o členství v našem českém spolku Přátel BRICS, tak mám pro vás, pro všechny dobrou zprávu. Členská schůze, která proběhla 5. tak všechny přihlášky, které byly doručeny včas toho 5. nejpozději, tak všichni jste byli přijati do spolku, dostanete o tom ještě písemné vyrozumění, takže to jenom, že z nějakých důvodů ještě neodešly dopisy do vašich e-mailů, tak to říkám takto veřejně. Pokud byste chtěli i vy se stát členy, tak já tam brzy na web pověsím rovnou přihlášku, abyste si ji mohli stáhnout, vyplnit a poslat nám ji. Takže to bude otázka, myslím si, pár dnů. To je ta zátěž obyvatelstva tím, co musí platit, a přitom to vůbec nepotřebují. To jsou jenom takové maskovačky na to, aby se žilo dobře korporacím. Jo. Korporace skrze politiky vymýšlejí neustále způsoby dojení obyvatelstva, protože oni potřebují dvě věci. Jo. Oni potřebují, aby obyvatelstvo mělo spotřebu a nakupovalo si stále nějaké spotřební zboží. To oni potřebují. Na druhou stranu už jim to nestačí. Jo. Ta jejich rozežranost už je tak obrovská, že jim to nestačí. Proč jim to nestačí? Nestačí jim to ze dvou důvodů. Pokud si myslíte, jako, že ty korporace žijí hlavně z té spotřeby obyvatelstva, no to vůbec. Jako. Korporáty žijí hlavně z toho, že my musíme platit za každou 100 korunu, dneska teda tuším 3,75, protože Česká národní rada snížila reposazbu, takže 3 koruny 75 haléřů platíme z každé 100 koruny. Jestli jsem dával dobrý pozor, tak hotovosti máme 76 miliard v České republice. 76 miliard hotovosti. Zvláštní, že nikdy neuvádí dvě čísla vedle sebe. To znamená, neuvádí monetární zásobu, čili monetární všechny peníze, které existují v jakékoliv formě, k tomu hotovost. Jo? Furt jenom teďko mumlají o tom, že jenom čtvrtina lidí potřebuje hotovost, že 3/4 lidí preferují bezhotovostní platební styk a tak dále. Já tomu nevěřím, já si myslím, že prostě to určitě bude třeba 40%. Že to nebude polovina, že by to, a teď je to o tom, jak se ty otázky kladou, komu se kladou a tak. Myslím si, že každý rozumný člověk se selským rozumem ví, že hotovost je hotovost, je to jistota, svoboda a tak dál, ale ta měnová báze u nás bude, předpokládám, když si vezmeme, že máme nějaký státní rozpočet na něco nastavený, já si myslím, že to musí být obrovská, když jsme jenom 2 biliony, 2 biliony korun jsme vytiskli jenom kvůli sanaci eura, jo. Tak jestli někdo máte číslo, prosím vás, jaká je monetární zásoba nebo monetární stav v České republice, tak mi to prosím pošlete. Já se přiznám, že jsem tohleto číslo nějak nehledal dneska, takže ho nevím. Tohleto jsem slyšel, když jsem poslouchal nějak mainstream, tak tam zazněla tato informace o té hotovosti. Ale budeme se divit, jak nepatrná je ta hotovost vůči ostatnímu zbytku té monetární zásoby. Ale vrátím se zpátky k tomu, že platíme prostě obrovské náklady na Green Deal. Jo. Platíme, ta zátěž se přináší na nás. Platíme obrovské náklady na zdravotní systém. Proč? Protože jednak tam je velká korupce ve zdravotnictví, bohužel, ale to nejdražší, co je, tak to je péče o ty, kteří do zdravotního systému vůbec nepřispívají, to jsou ukrajinští tady uprchlíci, my se tam rozdáváme, dokonce jim poskytujeme širší bezplatnou péči než pro naše obyvatelstvo. To vám prostě hlava nebere, jo. Myslíte si, že toto bude někdy od Ukrajiny někdo chtít vyúčtovat? Bylo by to logický, ne? Ale jakým právem bychom to od nich vyúčtovávali, když jsme jim to sami nabídli? Pravděpodobně tam máme tolik peněz, že s nima můžeme mrhat. Že jo? Nebo to je přesně naopak. My nemáme peníze na zdravotní pomůcky a dejme tomu pomůcky pro parapletiku, protetiku a takovýhle věci, tak tam nemáme pomůcky pro ty lidi, nemáme na to peníze. Lidi, kteří měli dostat vozíky, tak nedostali, protože se ty peníze utratili za Ukrajince. Tak jak to, že rozdáváme, když pro svý lidi nemáme? A to jsou všechno otázky. Jo. Ničíme si auta, protože tady musíme dávat nějaké přísady do nafty, do benzínu. Máme tady obrovskou zátěž v drahotě nemovitostí, v drahotě, která je způsobena tím, že se vozejí potraviny tamhle buchví až odkáď. Ne, já tomu nerozumím, nechápu. Přeci nejefektivnější a nejzdravější je pěstovat si potraviny co nejblíž tomu místu, kde se spotřebovávají. A udržet si tu soběstačnost v potravinách. Jenom když si poslechnete Henryho Kissingera, který o té potravinové nezabezpečenosti mluví jako o politickém nástroji k ovládnutí zemí a států, no tak jenom debil za těchto okolností, když anebo jenom spolupracovník pronacistický, tak může pracovat na tom, aby jsme nebyli soběstační v potravinách. To všechno stojí peníze. Přeci někdo ten transport těch potravin musí zaplatit. Z části ho platí ten, kdo to vyrábí, protože tomu dají malou marži, ten tam skoro žádnou marži nemá. Ten musí takhle, a jenom ten je schopný vyrábět, kdo dostává dotace. A jenom ten dostává dotace, kdo je vybrán, a když mu ty dotace seberou, tak zdechne prostě. Takže to je připravená časovaná bomba. Pak budou vykřikovat, že se nedaří vyrobit tolik potravin, kolik je potřeba, a budou nám tady cpát nějaký červy, mouky, mlučný, já nevím, co všechno budou nám tady vykládat, že nejsme schopní se potravinově zabezpečit. Jo. Tady je třeba zase vidět ta prozíravost BRICSu, kdy BRICS a zejména Ruská federace vidí třeba v Africe obrovskou, ale obrovskou, řeknu, budoucnost v potravinách. Představte si, je tam nechemizovaná půda, jo? Je tam nevyčerpaná půda, je tam spousta pracovní síly, která dneska přežívá na hranici bídy a přitom může produkovat potraviny. Já vím, že se budou zase vozit přes půl světa. Tak nejdřív začnou produkovat potraviny pro sebe, tím pádem zbydou potraviny tam, odkud se produkují dneska do Afriky. To za prvé. To znamená, že nejdřív se ta Afrika začne starat sama o sebe potravinově. Zaměstná to ty lidi, pochopitelně, zvedne jim to životní úroveň, naučí se pracovat nějakému řádu prostě a tak dál, čili zkulturní to ten národ, pochopitelně, nějakým způsobem obohatí ho to o poznatky, o to, že se něco naučí, stanou se zemědělci, kteří budou prostě schopni řešit spoustu věcí, proto budou muset vystudovat někteří z nich a také studují, čili ta Afrika má obrovský potenciál. Pokud někdo považuje Afriku za prostě kontinent opic, tak si myslím, že se plete. Jo. Západ vidí Afriku už více než 100 let, tak vidí Afriku jako potenciál pro svůj blahobyt. Oni je tam kolonizovali, oni je tam neokolonizují, a teď je na čase, aby se ta dekolonizace opravdu dotáhla. Na tom pracují země BRICSu, zejména Ruská federace. A zase, co to přinese, jakoby, co to přinese i pro tu Evropu třeba? Tady pro tu sparchantilou Evropu, těma západníma hodnotama, to přinese to, že někteří ti Afričané se prostě vrátí zpátky a budou pracovat ve svých zemích a budou hrdí tam, že můžou být užiteční a tak dále, a tak dále. Ono brzy v té Africe se bude dařit lépe, jak v Evropě. To všechno je budoucnost té Afriky. A myslím si, že je na čase, aby se předvedl ten kapitalismus, jak je výkonný. Ukažte mi jednu kapitalistickou zemi, kde se žije lidem dobře. A ta země nežila z kolonií, nežila z dolaru, kterým vysávala většinu světa. Ukažte mi jednu kapitalistickou zemi, která rostla na těch svých principech ideologicko-ekonomických. Ukažte mi, která se vypracovala po válce, třeba jako Československo, vypracovala se do takové kondice, v jaké jsme byli v roce 89. Ukažte mi jednu takovou zemi. A potom, ať mi takový hňup sem přijde a může mi tady vykládat něco o tom, že ten kapitalismus je super a ten socialismus je úplně odpadlý nějaký systém. Kdyby neměli kolonie, kdyby nežili z práce druhých, kdyby nekolonizovali, nevykrádali, tak byli už dávno v říti a pořbilo je to, en bloc by je ta historie pořbila. Spadli by do té propasti, do té žumpy. Zatímco, víte, državový systém tady fungoval tisíce let. Tisíce let tady fungovaly državy. Lidstvo stálo na principech državy jako takové. Potom Pochopitelně někdy v tom 15. století se poslední država vzdala, a to řeknu pod silným tlakem rozkladu zevnitř, tak se vzdala državového uspořádání a začala se měnit v knížectví, čili v ten model spíš té monarchie. Proměnila se pak v to carství. Ale i to uspořádání těch různých království, když se na to podíváte, tak nebylo života schopné a vykrádalo se. Vedly se války a nebylo to zrovna růžové. Snad Karel IV. Ve svých dobách, kdy mu řeknu za těch okolností, kdy ho tatík nepustil k něčemu jinému, než že z něho udělal markraběte v Čechách, tak prostě v těch Čechách začal pracovat na tom, aby pozvedl tu českou kotlinu. A posléze, když se stal králem římským a posléze se stal i císařem, tak pracoval systémem toho ruského typu, jo. Čili on nebyl tím kořistníkem, on nebyl tím dobyvačem v tom smyslu slova, že to někde mečem dobil a pak z toho žil, pak to vysával. Ale on prostě sjednocoval, propojoval a snažil se, aby to, co přiřadil a to, co spravoval, nebo to, co dal pod svoji správu, tak tam, aby lidem bylo dobře. Chápal to jako prvek cesty k míru jako něco, co, a to je Slovanům vlastní, něco, co znamená bez války, je na světě vždycky lépe a pokud se neválčí, tak zejména lidem se daří dobře. Zatímco západní model byl o tom, že aby se vyvoleným vedlo dobře, tak na úkor lidu se vedly války. Za A v těch válkách se umíralo, za B v těch válkách byl vždycky někdo poroben a ten byl vysáván jako válečná kořist a musel tu válku ale taky někdo zaplatit. A tu válku platil i lid té vítězné země. Takže nebylo to jednoduché. Takže ta království až na tu výjimku vlády Karla IV. Nebyla nic moc. Nebylo to vůbec snadné, nebylo to vůbec jednoduché. Když máme zakořeněno v hlavách ty Habsburky a to špatné, tak ale ta vláda posledního mocnáře staříčkého si myslím, že nebyla až tak špatná ve srovnání s jinými údobími. Pochopitelně zase dobré, špatné a tak dál. Bohužel pak ta první světová válka, která byla naplánována korporáty proto, aby monarchie se rozpadla, aby byla rozbita. V ní umíralo spousta lidí úplně zbytečně, protože to mělo jenom tento politický cíl. A ten vojenský cíl, respektive to dotažení do té podoby, jak se to chtělo, vidíte si ten přeskok, jo. Nejdřív potřebovali rozbít to Rakousko-Uhersko jako příliš velký celek, řeknu, tak to rozbili, rozsekali to na státy a přichází a připravili si Hitlera, který měl ovládnout zejména tedy zdroje v Evropě proto, aby mohl vyrazit na toho Rusa. Protože cesta Leninova a cesta Trockého ani jedna nevyšla, tak jak si představovali. Čili Trocký pochopitelně vyhodnotil situaci a vyhodnotil, že prostě ruský lid je ruský lid a že tam těžko udělá jako revoluci, že ta nespokojenost těch lidí, nebo respektive to ukradení nespokojených lidí pro tu revoluci je složitější, než si na západě kdo myslel. Že byl to zednářský vyslanec. A tak vyslali Ulyanova Lenina, který měl pochopitelně pivku a byl velice rozloben na cara, protože mu popravil bratra jako zločince. Takže ten byl dost úderný na to, taky to byl vyslanec z jednářské lože. Takže Lenin pochopitelně to tam dobyde. Jenže Lenin dostal asi 20 milionů ve zlatě na to, aby nakoupil lidi zvenku. To znamená, Lenin tam neorganizoval žádné místní obyvatelstvo. Lenin si tam prostě přitáhl žoldáky za prachy a s těma žoldákama tam udělal tu revoluci. A Leninovi ovšem zachutnala ta moc, že najednou prostě byl tím Leninem, tím velkým Leninem, no a pochopitelně vládnul dál. Nerozložil to Rusko tak, jak se chtělo. To vyprovokovalo pochopitelně k akci, kdy teda, když to nešlo zevnitř a možná se tam trošku něco připravilo, takže na to Rusko se musí jít zvenku. A to byl plán Hitler, takže Hitlera připravili si Německo, hodili ho do krize, pak tam přivedli někoho, kdo prostě řekl, já to tady dám do pořádku, zafinancovali ho opět, takže on na to měl finance, měl na to zdroje, Německo začalo skvétat, ideologie tím pádem byla prohlášena za účinnou. No, obsadil zdroje v Evropě, získal druhou část své armády, Wehrmacht, tím, že se vzdalo Československo, respektive, že bylo prodáno Československo, Slováci se oddělili, zůstal protektorát Čechy Morava. No a Hitler vyrazil na toho Rusa, že? Vylámal si zuby. Tak teď mě řekněte, to byl ten přeskok na to NVOčko, protože kdyby se podařilo, tak Třetí říše byla vlastně říší NVO v té podobě, jak byla plánovaná. Se nepovedlo. No a tak zase se to proměnilo a zase do toho jim hodil Stalin vidle. A propos, Stalin byl ten, který vrátil těch 20 milionů Rothschildům, jo. Lenin ne. Lenin je užil. Ale Stalin je vrátil. Představte si Rusko rozsekaný válkou a přesto Stalin ještě za svého života stihl vyrovnat ten dluh, protože protože to cítil, že to je nutné, aby nemohlo být sovětské Rusko, aby nemohlo být vydírané. Takže tak se k tomu postavil Stalin. Pojďme si zahrát písničku. Zase rozmluvil. Pojďme si zahrát písničku a budeme potom pokračovat.
Pokým krásně svitá, zostaň neprikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem pokým osanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary. Cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odokrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť strážiť láska s boskami.
Jo, tak to byli Eláni. Mám tady věci, které, já bych řekl, hovoří jenom o jednom. Jo. Mám těch příspěvků tady teď můžu pustit spoustu. A hovoří o tom, že po celém kolektivním západě zaznívá víc a víc hlasů, a to je i odpověď tomu Ivo Šaškovi, který tady mluvil, v tom svém příspěvku, že opravdu víc a víc lidí různě postavených začíná jakoby v fúzovkách rozumně hovořit o stavu věcí tak, jak jsou, a o té situaci, která prostě je neodvratitelná. Mám tady člověka z nějakého institutu, Schiller Institut z Ameriky, který tady popisuje, že ten strašák Amerika, který neustále představuje ten strašák Rusko, Čína, je jenom proto, že je potřeba financovat zbraně a že korporáty, aby mohly vyrábět zbraně, potřebují vnějšího nepřítele a neustále ho hledají a neustále ho někde popisují. Uvádí tady pochopitelně těch 900 nějakých různých základen mimo území USA oproti 75 základnám Číny a Ruska dohromady. Jo. Tak jak se může někdo jako nachytat na ten lep, že Rusko je ten agresor a že je potřeba se Ruska a Číny bát. Jo. A spousta jiných keců. Prostě víc a víc lidí začíná jakoby nabírat správný vítr. Jo. Správný vítr pochopitelně nabírá i mistr Zaorálek, protože i Zaorálkovi dochází, že pokud by se dostali do vlády socani, tak mu hrozí, že bude mít nějakou židli, pravděpodobně si brousí zuby na post ministra zahraničních věcí. No a zcela bezpečně by mu mohlo být jaksi omleto, že nezaujal postoj, řeknu, k určitým záležitostem, k určitým věcem. Tak já tady mám Zaorálka v jednom jeho vystoupení, kde nezní špatně, jo, ale bacha. Zaorálek je lička podšitá. Připomeňme si, když vystoupil v parlamentu ve věci Vrbětic a řekl, nepotřebujeme důkazy, stačí, že se na tom shodneme.
Charakter, to je úplný ubožák, který vlastně ještě navíc, jak tady bylo řečeno, tak on nezakrývá, že to dělá prohlasy. On už, mu už jde, on je už na tom tak špatně, že on si musí podávat ruku s takovými monstry a teroristy, jenom aby měl nějaký jakože pocit, že někde něco znamená, neznamená. To bylo první, co splachnu.
V České televizi se mluvilo o Robertu Ficovi takovýmto způsobem. Degradovaný typ lidsky i mentálně, oči podlité krví jako prase z bukvic, muž, kterého může milovat jeho vlastní matka. Tohle byla debata v České televizi, kde byla moderátorka České televize, všichni se kuckali smíchy a i ta moderátorka České televize teda plakala smíchy a byla tam pohoda. Nikdo to ani nekomentoval. Vypadalo to, že to všem vyhovuje. A předevčírem jsem byl tady v České televizi a byl tady představitel vlády. Byl tady ministr Dvořák. A to, co tady řekl, byla kolosální lež. A dokonce tvrdil, že je naivní, pokud si myslím, že nedochází k zásadní změně ve směřování slovenské zahraniční politiky. Dokonce tvrdil, že to si může myslet jenom někdo, kdo je mimo realitu. A já tvrdím a stojím si za tím, že k žádné změně směřování zahraniční politiky na Slovensku nedochází. Premiér Fico jasně řekl, že je naprosto nezvratná orientace slovenské zahraniční politiky. Fico je člověk, který nejenom, že dovedl Slovensko do Evropské unie, on dokonce v roce 2007 prosadil Schengen a říká, že je hrdý na to, že v roce 2009 vstoupili do euro. Oni jsou integrovaní více než my dokonce. Jako já o tom nemám žádný pochyb, že tato orientace je jednoznačná a k žádné změně nedochází. A tady nikde v České televizi nebyl prostor ani proto, aby se řeklo, že ta plynová diplomacie Roberta Fica byla velice úspěšná. možná. Já nepamatuju v minulosti, že by na Slovensku někdo takto komentoval české politiky. Já nechápu, co to je za syndrom, že my máme takovou potřebu se trefovat. Mě zajímá, proč si vybíráme takovýmto způsobem Slovensko. Jako my máme některé země, kterých se netkneme, i kdyby zavraždili kohokoliv. Vám příklad třeba Saúdská Arábie, to se nikdo nedotkne, i když se tam vraždilo, i když my Češi jsme byli největší dodavatelé zbraní Saúdské Arábie, když vraždila v Jemenu, tam bylo plno zabitých dětí, školy, tady to nikomu nevadilo. Teprve britský parlament, když to zvedl, a americký kongres, co se to děje, ale tady se o tom neinformovalo, ale ne Saúdská Arábie je nedotknutelná. Když v Polsku Kaczyński a jeho vláda v podstatě perzekvovali soudce, tak se tady nikdo do nich netrefoval. Když český premiér navštívil Polsko a byl tam dotazovaný novináři, co na to řekne, tak řekl, to teďka není důležité. Takže my, jako kdyby, když jde o to okritizovat, kde dochází opravdu k vážným věcem, tak máme vybrané ty, kde nikdy si nedovolíme, ale Slovensko, tady nikdy nezaznělo to, co je podstatné. Diplomacie, ta kivadlová diplomacie Roberta Fica Plynová byla úspěšná, ta diplomacie mezi Baku, mezi Tureckem, tedy Ankarou a Moskvou, a dneska dokonce, to tady taky nikdo neříká, představitelé Evropské unie vrcholní mluví o tom, že uvažují o tom, že se zvýší dodávky plynu z Ruska ze 35 miliard metrů krychlových na 74, protože je to možná cesta k tomu, jak přimět Rusko k příměří. To příměří je dneska nutností. Máme také tady americký plán z těch bodů, o kterých víme, tak se říká, že jeho součástí je snížení sankcí, takže je evidentní, že je toto v chodu. To znamená, to, co Fico začal, je něco, co je téma, které se dál dneska v Evropě rozvíjí. A ten důvod, proč to je, budu vám citovat vyjádření Sergeje Budanova, šéfa zpravodajské služby Ukrajiny, který říká, že pokud se nepodaří dosáhnout příměří do léta, tak bude v sázce vůbec existence Ukrajiny. Takže to, co Fico začal, tak podíváme se na to střízlivě, tak je to něco, co mělo v Evropě ohlas a dokonce se to dále debatuje. Nicméně tady se o něm mluví, že je to prase živené bukvicemi. Uvědomme si, že mi to je spíš projev nějakého českého traumatu, že my, když jsou problémy u jiných zemí, tak tam to nevidíme. Ty země jsou z nějakého důvodu nedotknutelné, ale zrovna Slovensko se stává takovýmto naprosto neférovým terčem. Tohle není žádná seriózní debata o tom, co se na Slovensku děje.
Ďakujem ti za sledovanie.
To je čistá pravda, prostě pochopitelně, logicky. To bezesporu, jo. To, že to Zaorálek říká s naprostou vyčuraností a s plánem do budoucna, to je taky evidentní. Ale aspoň to řek, jo. Iva Pazderková, jo, ta hvězda vyrostla prostě na nějakém, jak oni to mají ten, jak tam, no, víte co, vyrost na tom i Pavlásek, teď mi to vypadlo z hlavy. To je takový pořad zvláštní, přijdou tam ti lidé a mluví tam k těm sedícím a snaží se být vtipný. Tam třeba z toho mám rád tu Slovenku Simonu. Několikrát jsem ji tady pouštěl, ale někteří tam vystupují opravdu jako jenom z vulgárností. Fakt to jsou prasárny, co tam říkají. Pazderková vidno je, že úplně vymletá prostě stejně jako mistr náčelník Déček, tak to řeknu, předseda Déček, tak Vetchej, tak je to prostě, oni považujou to Rusko za to, co oni jim řekli, že je. A protože nemají asi moc toho intelektu na zbyt, tak oni se vžili do nějaké role odsuzovačů a jenom proto, že Vladimiroviče tady nazývá monstrem, jo. Kdyby ta kravka si aspoň uvědomila, o kom mluví, jo, tak že mu nesahá ani ponehet u palce, tak je mi to líto, no, že takový monstra jako Pazderková dostávají prostor v české televizi. A že moderátorka ještě z toho má velký kozy, tak ta, pardon, prču, tak to je ubohý. Co na to rada? Co na to rada pro vysílání třeba? Víte, ono, jak se říká, jo, ono na každou svini se voda vaří. A já tady mám třeba takovou zprávičku. Ruský vyšetřovací výbor začal vyšetřovat českou senátorku za ODS Miroslavu Němcovou. Na sociální síti X mala vo svojej správe vyzvať na opětovnou blokádu Leningradu. Príspevok sa začal šíriť českými a slovenskými sieťami a následně ho prevzali Rusy. V této chvíli už príspevok neexistuje. Obviněná senátorka uviedla, že správu nikdy nenapísala a screenshot, teda ofotený obrázok, jej príspevku je falošný. Mohlo se však ľahko stať, že bol len vymazaný. Já si myslím, že to přesně jako na tu Němcovou sedí. Jo. Ona to nebyl první výrok, pozor. Jejich výroků je několik. Já si myslím, že ty Rusové nejsou hloupí. Takže budou ji vyšetřovat a byl bych rád, kdyby to bylo pro některé jasným signálem. Další věc, která nám zapadá do těch všech věcí, je, že Donald Trump se nesejde se Zelenským, ale nejdřív se sejde a už se sešel, víme. Už se sešel s izraelským, na kterého je zatýkač, nezatkli ho, natahujem. Takže asi i on vyhodnocuje ten problém tam v té části světa jako mnohem horší. Čas letí a když tady byla řeč o té Ukrajině, tak si ale pojďme teďko říct několik věcí. Já tady mám článek připravený, už ho neproberu. Budu to muset probrat s Míšou asi pravděpodobně v úterý. Co znamenají ta clá? Zatím teda jako na ty největší importéry? Nebo exportéry, jak se to vezme? Čili na největší import do USA, který je z Kanady, Mexika. Víte, když se vám vrací ze světa dolary v rámci dedolarizace, tak ty dolary si hledají pochopitelně svoje uplatnění a nalezají ho ve zboží. Začíná se vám roztáčet inflace, protože máte přetlak měny a ta měna se vám začíná vyhledávat to zboží. Máte pochopitelně spoustu možností nakopnout výrobu a vyrobit pro ty dolary, pochopitelně vyrobit to zboží. Jediná výroba, která je v Americe fakt rozjetá, je zbrojní. Proto vidíme po celém světě, že Evropa se stala těmi, kteří financují zbraně pro Ukrajinu, protože Američani budou vyrábět, americká ekonomika poroste, dolary se budou umísťovat a tím zachraňuje Evropa americkou ekonomiku. Ale ono to nestačí, protože pochopitelně ten přítok těch dolarů, který se vrací z té dolarizace, je velký. Pak máte další možnost, že uvalíte clo. To znamená, že zdražíte stávající zboží o to clo, které pochopitelně se musí do těch cen promítnout. Máte tady pochopitelně, vy neřeknete, že no tak jsme povinně zdražili to, co nám sem dováží Kanada a Mexiko. Ne, vy prostě vyvoláte politickou poptávku, že to prostě je nutné a bezpodmínečné a na tyhle ty výrobky uvalíte zvýšené clo, tím je zdražíte a tím vlastně začínáte regulovat, kam ty dolary se mají začít lepit, které přitékají, čili hledáte, pořád je umísťujete někam, jo. Další pochopitelně, co můžete, tak třeba cenu zlata. Predikuju cenu zlata, že opět půjde nahoru. Jestli tady byly nějaký, jako, že v roce 2025 trojská unce zlata přehoupne přes $3,000, já si myslím, že to zvládne určitě do pololetí, ne-li dřív. Protože to je jedna z cest, jak může pochopitelně, jak může se část těch dolarů umístit. Protože dneska banky nakupujou, centrální banky, jestli si pamatuju to číslo dobře, tak centrální banky za rok 2024 zvýšily své nákupy o 54% zlata. To je hodně. To je skokový zájem. Na ceně zlata se to pochopitelně až tolik neprojevilo, protože tím, že nakupovali banky, tak se snažili tu cenu mačkat dolů. Jak se to dělá? No dělá se to zejména skrz derivát zlata, to je papírové zlato, obchodováním zlata na těch různých burzách a tam to můžete už si ohlídat nějakou strategií a manipulovat vlastně tím pádem cenu fyzického kovu, držet ho třeba na úzdě, jinak by se vám to úplně rozlítlo a tak dále. Čili to si bankéři ohlídali, ale i tak cena zlata stoupla o čtvrtinu za rok 2024. A je evidentní, že přibrzdil trh s nemovitostma, třeba v České republice, stavebnictví se propadlo, průmyslová výroba se propadla, to už má 1,5%, stavebnictví možná ještě o víc. A to jsou jednoznačné známky, že nepřichází dobré období pro nějaké investice do papíru. A přichází období, kdy opravdu by měl člověk přemýšlet, naprosto natvrdo by měl přemýšlet, jestli mám nějaké volné peníze, musím se nějakým způsobem o ně postarat, jinak prostě o ně přijdu. Buď mi je sežere inflace, takže sice budu mít tu částku, ale kupní síla se bude řítit k nule, anebo dokonce mi majetek registrovaný a to jsou i peníze na účtě, můžou být zrekvírovány, protože se vyhlásí stav nouze ekonomické. Nebo jiný nouzový stav, který to umožňuje. Říkám jiný, neříkám, že každý nouzový stav. Čili to přemýšlení o tom je velice důležité. Tanzanity jako nejrychlejší nástroj k uchování kupní síly a k násobení kupní síly. Zlato vám to uchová, tanzanit vám to znásobí. Do zlata dám takové peníze, čili měnu proměním ve zlatou měnu. Zlatá měna, čili zlato investiční, má tu výhodu, že při současném jeho růstu, když ho půjdu zpátky proměnit, protože potřebuji něco zaplatit penězma, nemůžu to platit ve zlatě, a budu ho zpátky proměňovat na měnu jako takovou, tak ty 3%, které u toho tratím, tak to zlato mi to vydělá někdy za týden a někdy za měsíc. Jo? Záleží, jaká je dynamika, jaká je volatilita momentálně. Takže zlato je pro tyhle ty pohotovostní peníze, které nechci držet na účtu a řeknu, vím, že je nebudu potřebovat za týden, když je potřebuji za týden, za dva, za tři, tak je mám doma v trezoru. Nemám je na účtě, když je potřebuju, ale bacha, pracuje mi na nich inflace. Jo? Jestli ty peníze budu potřebovat za díl jak za měsíc, tak je překlopím do zlata, protože v tom zlatě se mi bude uchovávat kupní síla, ta inflace mi na to nebude působit. Znamená, mám nějakou platbu, kterou budu řešit za půl roku, tak koupím zlato. Frknu to do zlata a zlato mi podrží kupní sílu, ještě mi to tam trošku přisype, protože tím, jak zlato bude zdražovat, což je známka toho, jak padá kupní síla měny jako takové, tak mám zlato ošetřený. A ty peníze, které budu potřebovat, dejme tomu za dva roky a dál, tak ty překlopím do měny, která se jmenuje Tanzanit. Protože pak, když s ní budu vystupovat, tak dostanu větší kupní sílu za ty dva roky, než jakou jsem tam dneska do toho vložil. Jednoduché jako facka. Pokud ten Tanzanit podržím 10 let, tak se mi moje kupní síla minimálně z 20-30 násobí. Tak je potřeba, toto jsou nástroje současnosti, je jich mnohem víc, ale když bych mluvil v kostce, tak jenom toto. O Tanzanitu se můžete dozvědět mnohem víc, když si zadáte tanzanit.info a můžete si objednat i konzultaci, pochopitelně, asistovaný nákup. Na všechno vám dohlédnu a koupíte si opravdu spolehlivý kámen, ne žádný internetový shit. Takže snažím se pro vás dělat tu službu nejenom info, ale také tu praktickou, protože doba je zlá a s nikým se nemaže. A prověřuje ta doba ty připravené od těch nepřipravených. A věřte tomu, že ti, kdož nebudou připraveni, budou čím dál tím víc vláčení. Že se něco chystá, je evidentní, protože zpřísněné podmínky od února, od 1. února letošního roku ohledně AML, čili to je ten zákon proti praní špinavých peněz, kdy ta drzost jako nezná mezí a u registrovaného majetku se vás dokonce ptají zpětně, třeba jak jste nabili ten byt, který prodáváte. Čím jste ho zaplatili? Tenkrát, před 20 lety, před 15 lety. Čím jste ho zaplatili? A doložte. Jo? To je přesně to, co vždycky hrozí u toho registrovaného majetku. U neregistrovaného majetku máte určité možnosti. Když jsem tady mluvil o AML, tak pochopitelně se to dotýká jak zlata, tak kamenů od 1. února, které si pořizujete. A řeknu, od určité částky vás také budou trápit nějakým dotazníkem. Jo? Ale zase na druhou stranu je to nějaký dotazník, nevypadá to ještě na databázi. Je to jenom nějaký dotazník, dejme tomu, ono to přejde, jo? Měsíc bude na to tlak, dva měsíce, pak někoho exemplárně potrestají, aby vyděsili veřejnost a zas bude klid, jako jo? Čili ono se to pak sklidní, ale momentálně teďko jsou obrovské tlaky na ty zpřísněné podmínky a je to až úsměvné, jako, co je zajímá, jo? Co je zajímá. Přátelé, řeklo se, stalo se s datem 8. února 2025 pomalu, ale jistě končí. Jarda už bude určitě, nebo kdo po mně přichází, bude určitě připraven. A teď musím udělat 3 pořady do archivu, to je včerejšek a dnešek, takže budu mít teď ještě hodně práce. Ale to nevadí. Loučím se s vámi. Opatrujte se. Mějte dobrou náladu v blbém čase, protože ty blbé časy jsou poslední kopance těch chcípající kobily. Myslím si, že 2 příští měsíce nám přinesou rozuzlení mnoha otázek, nad kterými ještě dneska zůstává rozum stát. V úterý si trošku dopřejeme s Míšou asi ekonomických věcí a podíváme se na to, jak vlastně na tom je Evropská unie, co se týká ambicí na obnovu Ukrajiny a další nesmysly, které hlásají. Je to až úsměvné. No ale to bude až v úterý. V pondělí bude čtení, no a já se na vás těším. Mějte se krásně, opatrujte se a přeji vám dobrý poslech tady všech dalších pořadů na Svobodném vysílači a od mikrofonu se tedy pro teď loučí Petr Václav.
Hrajte starý rock and roll, jak Mr. Rock a Mr. Roll. Když tenkrát přišli mezi nás, samý žert a smích a špás, ale hráli, hráli, hráli o 106.
Já měl na ruky zuby boule, nepočítám, tomu pravký krok na oku modrej rám. Takhle mě jsem odtal, takhle malej pán, když mu do mě bouchal jako na ty pán, jen tak, bez důvodu jen tak. Steklej rak, já ho spal, tak mi dal na prach.
Chlebom u kůrkách, to můj děl. Chlebom u kůrkách, tvůj je úděl. Chlebom u kůrkách, to můj děl. Chlebom u kůrkách, tvůj je úděl. Chlebom u kůrkách, říkal táta můj a táta můj a táta můj.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volnej zdá. Tak pozor, patří ti sálu půl, nešlapina jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást a od auta klíč, a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám. Tak pozor, patří ti sálu půl,
tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti. Wow, babblu babblu bam bom.
Gini gini gini, novi gini obbliga.
Gini gini gini,
novi gini obbliga. Ještě malou chvíli a rock and roll tam zpívám.
Solo tu náladu k tanci mám, když rock and roll band 4 počítá. Ta dívka go go, co jí znám, mám.